Danışır Azadlık Radyosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün noyabrın 5-i Bazar günü Azadlık Radyosunun son xəbərlərində. Səddam Hüseyn ölüm cəzasına məhkum edilib. Qırğızstanda Prezident Qurbanbek Bakiyevə qarşı etiraz nümayişləri 4-cü gündür ki, davam edir. Barmekin işçiləri azad edilə bilər, Barmekin Prezidenti Hüseyn Arabul belə deyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İraqın Ali Tribunalı Səddam Hüseynin bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə təqsirli bilərək onu edam yolu ilə ölüm hökmünə məhkum edib. Səddamın baş köməkçilərindən ikisi də ölümə məhkum edilib. İraqın keçmiş vitse-prezidenti Taha Ramadan ömürlük həbsə, Səddam rejiminin daha 3 yüksək vəzifəli rəsmisi isə 15 ilədək azadlıqdan məhrum olunublar və bir nəfər müttəhim azadlığa buraxılıb. Səddam və onun tərəfdaşları 1982-ci ildə Dücəl kəndi dində 148 şiə müsəlmanın qətlində təqsirli bilinir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseyn 1982-ci ildə Dücail şiə kəndinin 148 kişi sakininin qətlinə əmr verməyə üstündə ölüm cəzasına məhkum edilib. Hakim Rauf Əbülrəhmanın oxuduğu qərar əsasında keçmiş diktator dar ağacından asılmalıdır.
Qərarətil məhkəmə əl-hükmə aləl-mudən Saddam Hüseyin
hökm oxunarkən Saddam Hüseyn uca səslə hakimin sözünü kəsdi. Yaşasın İraq xalqı, yaşasın ölkəmiz. Rədd olsun işğalçılar və xəfiyələr. Allahu Ekber, Allah böyükdür və hamıdan üstün. Lənətə gələsən, məhkəmən də lənəti gəlsin. Saddam Hüseyn kənd cəmaatini öz həyatına uğursuz qəsd təşəbbüsü üstündə ölümə məhkum etdiyini bildirib, Saddam Hüseynin iddiasına görə o, ABŞ işğalçı rejiminin və onun oyuncaq İraq hökumətinin qurbanıdır. Keçmiş diktator ölümə hazır olduğunu, amma rüsvayçı dar ağacından asılmaqdansa şərəflə güllələnməyi üstün tutduğunu dəfələrlə təkrar edib. Hökmün icrasının vaxtı hələlik bilinmir. Əvvəla Saddam Hüseynin apellyasiya hüququ var, digər tərəfdən isə 1988-ci ildə Şimali İraqda kürdlərin kütləvi qırğınları haqda onun ikinci məhkəməsi hələ başa çatmayıb.
Rövşən Rahiboğlu, İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki deyir ki, Saddam Hüseyn barəsində çıxarılan ölüm hökmü Saddam sisteminin qurbanlarının qələbəsidir və qara dövrün başa çatmasıdır. Prezident Cəlal Talabani isə deyib ki, məhkəmə ədalətli olub, amma o ittihamnamə və hökmlə bağlı heç bir şərh verməyib. İndi isə baxaq, Azərbaycandakı müşahidəçilər Saddam Hüseyn barəsində çıxarılan hökm haqqında nə düşünürlər? Mikrofonda Arifə Kazımova.
Müsavat Partiyası Başqanının müavini Qabil Hüseynli İraqın keçmiş prezidenti Saddam Hüseynə ölüm cəzasının kəsilməsini diktatora layiqli cəza adlandırır.
Region və dünya üçün ciddi problemə çevrilmiş bir adama bu cür hökmün çıxarılmasını mən ədalətin təntənəsi kimi qəbul edirəm.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə deyir ki, əslində Saddam Hüseynə ölüm hökmü də azdır. Ancaq siyasətşünas başqa bir məqama, bu hökmü çıxarmış məhkəmənin legitimliyinə diqqət çəkir.
Hansı fonda bu mühakimə baş verir? İraqda nə qədər insan ölür? Mən əminəm ki, bu qərardan sonra İraqda qarşıdurma dərinləşdiyi bir şeydir. Bir qanun pozuntusu nəticəsində koalisiya qoşunları girdi, tutdular bunu və indi də onu mühakimə edirlər. Hansı qanun var edir? Beynəlxalq qanun ailəliyi mən görmürəm. Beynəlxalq BMT-nin qərarı yox idi. Koalisiya geçsin herhalde.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə belə deyir.
Bakıdan Arifə Kazımova. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Qırğızstan paytaxtında Prezident Qurbanbek Bakiyevə qarşı etiraz nümayişləri 4-cü gündür ki, davam edir. Bugün Qırğızstanda 2000-ə yaxın müxalifət tərəfdarı Bişkəkdə dövlət televiziyasının binasına doğru yürüşə çıxmışdılar. Nümayişçilər tələb edirdilər ki, onlara efirə çıxmağa icazə verilsin. 1000-ə yaxın polis işçisi televiziya binasının ətrafında yerləşdirilmişdi, amma aksiya dinç keçdi. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni bugün deyib ki, əgər Vaşinqton istəsə, Tehran regional məsələlər, o cümlədən İraqla bağlı Amerika ilə danışıqlar aparmağa hazırdır. Bu ilin əvvəlində Vaşinqton Tehranı İraqla bağlı birbaşa danışıqlar keçirməyə çağırmışdı. Amma İran ilkin olaraq bu çağırışı qəbul eləsə də sonradan bu təklifdən imtina elədi. Danışır Azadlıq Radiosu qayıdaq Azərbaycana. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul radiomuza eksklüziv müsahibədə şirkətin həbsdə olan işçilərinin yaxın günlərdə azad ediləcəyini deyib. Baş prokurorluq Türkiyənin Barmek Azərbaycan şirkətinə qarşı korrupsiya və mənimsəmə faktları üzrə 2006-cı ilin mart ayında cinayət işi qaldırıb. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Cənab Arabulun sözlərinə görə, noyabrın 5-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə əks təhvil təslim işləri ilə bağlı son razılıq əldə olunub. Artıq o işçilərinin həbsdən azad ediləcəklərinə əmindir.
Ben bunları azadlıqlarına mani olanlarla konuştum. Hepsi diyorlar ki bunların günahı yok, biliyoruz. Bir suçlama var, onun için biz bunları bu şekilde istintaktan geçirdik ve mahkemelerini başlatamadık. Sen bitir şu eks tehvil teslimi, gerisi kolay dediler.
Hüseyin Arabul'un sözlerine göre artık eks tehvil teslim işlerinin 95% başa çatıb. Qalan işler de bir haftaya yekunlaşacak. Noyabrın 7-sinde ise Barmek şirketi Azerbaycan'da öz fəaliyyətini resmen dayandırır. Həmin gündən başlayaraq Bakı ve ətraf rayonlarda mənzillərin elektrik təminatı ilə birbaşa Bakı elektrik şəbəkəsi məşğul olacaq. Hazırda Barmek Azərbaycan şirkətinin 11 vəzifəli işçisi və bir keçmiş meniceri həbsdədir. Baş prokurorun müavini Rüstəm Usubov bu yaxınlarda bildirmişdi ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi tezliklə şirkətin vəzifəli şəxsləri ilə bağlı aparılan cinayət işinin istintaqını yekunlaşdırıb məhkəməyə verəcək.
Bakıdan İlqar Rəsul. Hüseyin Arabulla ətraflı söhbətə sabahki verilişimizdə qulaq asa bilərsiniz. Efirdə xəbərlərə qulaq asdınız, indi də növbədə iz mədəniyyət buraxılışıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə iz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycanın son tarixinə əcnəbi mütəxəssisin gözü ilə baxacaq.
İstiqbal qəqrlər düzür.
Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamının sərgisindən soraq tutacaq.
Yarışmada birinci mükafat aldım.
Kültür sözlüyünü səhvələyəcək.
Mediada siyasi terror, mənəvi terror və dövlət terroru ifadələri də yayılıb.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Bunu deyəni o şovğərib terror eləyərəm axı.
Və hər dəfə Avstriyalı tarixçi alim professor Erich Feigl'ın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Tro unzobet.
Nəyə görə gözəl Xankən adına malik bir şəhər artıq bugün Stepanakert kimi tanınır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan universitetlərində narkotiklərə, yəni uyuşturucu maddələrə yox deyiləcək. Narkomaniyaya və narkotiklərlə qanunsuz ticarətə qarşı Dövlət Mübarizə Komissiyası noyabrın 10-da ali məktəblərdə yeni kampaniyaya başlayır. Yüzilliyin dərdi, narkomaniyaya yox devizi ilə aparılacaq kampaniya uyuşturucu maddələrin gənclər arasında yayılmasının qarşısını almağa yönəlib. Azərbaycanda kompüter piratçılığının səviyyəsi 80%-ə çatır. Bu fikir Ölkə Müəllif Hüquqları Agentliyi və Microsoft şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən seminarda səslənib. Azərbaycanda kompüter piratçılığı və onun iqtisadiyyata təsiri adlanan seminarda Müəllif Hüquqları Agentliyinin rəhbəri Abutalıb Səmədov vəziyyətdən narahatlığını dilə gətirib və piratçılığa qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün Azərbaycan qanunvericiliyində dəyişikliklərə ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Baba Pünhanın xatirəsi yad edildi. Natəvan klubunda Baba Pünhana həsr olunan xatirə gecəsi keçirilib. Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşən bu gecədə birliyin katibi Rəşad Məcid, mərhum şairin sənət dostu Teyyub Qurban və başqaları çıxış ediblər. Dünyanın ən yaşlı sakini Azərbaycanlı ola bilər. Ölkə mediasında yayılan məlumatlara görə Dərbənddə yaşayan Sərhət Rəşidova yer üzünün ən yaşlı sakinlərinin rəsmi siyahısında adı birinci çəkilən Amerikalı Liz Bolden-i əvəzləyə bilər. Sərhət nənənin 131 yaşı var. Başqa sözlə, o əkinci qəzetinin yaşlıdır. Çox yaşamağın sirri xeyirxah olmaqdır. 1875-ci ildə doğulan və əslində dünyanın ən qocaman sakini sayıla bilən Sərhət Rəşidova belə deyir. Balaca Mozart Azərbaycan vətəndaşıdır. Türkiyənin Kanal D və Show TV kanalları Bilkent Universitetinin ayrıcı məktəbində təhsil alan 8 yaşlı Elvin Qəniyevi Balaca Mozart adlandırıblar. Buna səbəb Xoca Mersin Universitetinin keçirdiyi yarışmada Elvinin skripkada usta ifaları olub. Türkiyənin Hürriyet və Sabah kimi nüfuzlu qəzetləri də Azərbaycanın ünlü skripka ustası Sərvər Qəniyevin nəvəsi Elvinin ifaçılığını yüksək qiymətləndirərək onu Ankaranın fəxri adlandırıblar. Alim Qasımov Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən İpək Yolu festivalına qatılıb. Chicago'da təşkil edilən bu musiqi şənliyində Çindən, Hindistandan gələn ünlü sənətçilər də iştirak edirlər. Xatırladaq ki, səfər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin və bu ölkənin Türkiyənin Azərbaycandakı səfərliyinin dəstəyi ilə gerçəkləşdirilib. Və bir özəl xəbər, Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamı yeni sərgisini öz vətənində açdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Gülxan Bəydəmir Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamlarından biridir. Şamaxı rayonunun Ərəbşalbaş kəndində doğulub. Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində oxuyub. Azərbaycanda bir çox sərgilərdə iştirak edib. Eyni zamanda unudulmaqda olan daş üzərində oyma sənəti ilə məşğul olub. Yəqin ki, həyat elə belə də davam edə bilərdi. Ancaq xətt yazı sənəti, yəni xəttatlığa olan tutqu olmasaydı. Bəs necə oldu ki, Gülxan Bəydəmir oyma sənətini xəttatlığa dəyişdi?
Doğrusu özüm də bilmirəm necə oldu. Bəlkə mənim ruhiyyəmdə bu vardı bu. Daşların üzərindən onun köhnə xəttatların yazılarına nümunələri yazardı. Yazardım, çox xoşum idi. Onu düzgün yazmağa çalışırdım, amma başa düşürdüm ki, bunu bir ustaddan öyrənmək lazımdı.
Gülxan Bəydəmir 1995-ci ildə Türkiyəyə üz tutdu. Orada təsəvvüflə tanış oldu və eyni zamanda xətt ustalarını aradı. Uzun axtarışlardan sonra...
Bir sərgidə bir qadın gördüm, dedi mənə bir xəttat adresi ver. Mənə bir adres verdi, getdim orada, orada ismini çəkilən xoca vardı, Kamil xoca, Kamil Nazik. Onu gördüm, dedim, usta və mən dərs almaq istəyirəm, məmuniyyətlə dərs verirəm sənə. Mən də başladım onu, indi mən özüm onun üçün yazırdım, elirdim, bir şey bilirəm zənn elirdim. Onu sonra baxdım, gördüm, aaa, rəssamlıq heç bir şeydi bunun yanında, dəhşət bir şeydi. Yavaş-yavaş içinə girdikcən, gördüm ki, daha çətindir, bəzən ayrılıb atmaq istəyirdim onu, amma onun tərəfdən də eşqli bir şey, güzel bir şeydi, yani çekici bir şey, necə deyim. Dedim, bunu gedəcəm.
Daha sonra dünya şöhrətli xəttat Davud Bektaşla tanış oldu. Ondan xətt sənətinin sirlərini öyrənməyə başladı.
Dünyanın birinci xəttat, sayılan bir xəttat var, dünya çapında. Davud Bektaş, ona dedim, yani ondan dərs alın. Qabul elədi. Bir il kimi, bir il yarım kimi təxminən ondan dərs alın.
Hətta 2006-cı ildə İstanbulda xətt yarışmasında iştirak etdi və...
Yarışmada birinci mükafat aldım. Heç gözləmirdim. Yazdım, verdim, nə olar, olar. O, dedilər, belə, yaxşı bəyənildi işte orada.
Yəqin vətənə dönmək üçün də elə bu birinciliyi qazanmaq gərəkirmiş. 11 ildən sonra gerçəkləşən səfər uğurlu oldu. Dostları ona əsərlərindən ibarət sərgi açmağı məsləhət gördülər. Bu, Azərbaycan xətt tarixində ilk fərdi xətt sərgisi idi. Sərgiyə gələnlərdən biri Reyhan Qorçu.
Bu teatrda gəlib görəndə dedim, ay nə yaxşı siz yer vermişsiniz. Oxuya bilmirəm doğrusunu. Mənim üçün bu sadəcə olaraq bir rəsm əsəridir. Bəziləri çox xoşuma gəlir, bəzilərində mən biraz başqa cür görürəm. Xəttatlıq sənətinin kimsə məşğul olanlara çox sevinirəm. Bu xətt bir sənət kimi itməsin Azərbaycanda.
Gülxan Bəydəmirin Yuğ teatrında açdığı ilk fərdi xətt sərgisi bu həftə sonu qapandı. Gülxan bəy isə yenidən Türkiyəyə döndü. Yeni xətlər izi ilə. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalay.
Xəbərlər bitdi, həm də bitmədi. Türk tarixinin ünlü araşdırıcılarından Avstriyalı professor Erich Feigl həm Azərbaycanın, həm də bu izin qonağıdır. Xoş gördük, Mr. Feigl. Azərbaycana xoş gəldiniz.
Dankeşön.
Azərbaycan adına çox sevinirəm, bura mənim məmləkətimdir.
Burada məmləkətim.
İlk sualım belədir, Mr. Feigl. Azərbaycanla bağlı bu canatım sizdə nədəndir? Necə oldu ki, sizi belə tanıdıq?
Ich bin ein Österreicher und... Österreich.
Mən özüm Avstriyalıyam və Avstriya ilə Azərbaycan arasında həddindən artıq çox oxşarlıqlar vardır. Avstriyalılar sevgini sevirlər, yeməyi sevirlər, yaxşı içkini sevirlər və onların bir devizləri var ki, yaşamaq və yaşatmaq. Çox az xalqlarda belə bir hiss var ki, həmişə təmənnasız olsunlar, iddiasız olsunlar, yalnız özləri üçün xoş yaşamağa çalışsınlar və bu Azərbaycanlarla Avstriyalılarda bu var ki, onlar istəyirlər ki, xoş yaşasınlar, yesinlər, içsinlər. Ancaq bu cür.
Und da sind die Österreicher und die Azerbaycaner.
İşte ki, təzə bir kitabla gəlmişsiniz. Bu kitabda hansı aspektlər üstünlük vermişsiniz? Bu kitabın ictimai önəmi nədir?
Vielleicht ein Nachweis, dass die Geschichte, die uns die...
bu növbəti bir sübutdur ki, ermənilərin apardıqları siyasəti, onların gördükləri işləri ifşa edib ortaya çıxardır və eyni zamanda ölkənin rəhbərlərini, mən deməzdim ki, ölkənin xalqı, çünki xalqın bu işin əlaqəsi yoxdur, xalqı rəhbərlik edənlər, xüsusilə də xaricdə yaşayan bunların siyasətçiləri və yaxud diasporada təmsil olunanlar xüsusi olaraq bu məsələləri qızışdırmaqda və davam etdirməkdə maraqlıdırlar. Çünki terrorla yaşamaq onların bir növ gəlir mənbələridir, qazanc mənbələridir. Və bu isə Azərbaycanlılara tamamilə əksinə onlar istəyirlər ki, əmin-amanlıq içərisində yaşasınlar, eyni ilə Avstriyalılar kimi. Xüsusilə diqqəti yetirmişəm ki, Qarabağ məsələsinin yalan olmasına ki, ermənilər sübut etməyə çalışırlar ki, bunların torpağıdır. Mən bunu təkzib etməyə çalışmışam ki, və göstərməyə çalışmışam ki, bu ərazidə ermənilərin yaşaması rusların uzun müddətli apardıqları köçürülmə siyasətindən başqa bir şey deyil.
Azərbaycanisches Territorium, das die Russen dort Einwanderung forciert haben.
Professor, bu istiqamətdə araşdırmalar mədəniyyətlərin dialoguna nə dərəcədə yardım göstərir?
Im Augenblick so gut wie gar nicht. Man kann
yəni, hal-hazırki vəziyyət üçün heç bir xeyri yoxdur, yəni əhəmiyyəti yoxdur. Deyib, mən ilk olaraq məqsədim odur ki, həqiqəti ortaya çıxardam, heç nəyə diqqət yetirmədən və mən heç razılaşa bilmərəm ki, deyilsin ki, Qarabağ yaradılışdan elə ermənilərin olubdur. Bu cür fikirləri mən tarixi cəhəngiyyət sayıram. Mən bunlarla razılaşa bilmərəm. Azərbaycan tərəfinin vəzifəsi əsl həqiqəti ortaya qoymaqdır. Çünki erməni tərəfinin işi miflər yaratmaqdır və bu miflərin sayəsində yaşamaqdan ibarətdir. Amma biz həqiqətlə bu ölkənin məqsədi sülhü əldə etməkdir və biz heç də müharibə axtarmırıq. Biz istəyirik ki, həqiqət ortaya çıxsın və hər yoldan buna nail olmalıyıq. Və bu ərazidəki ermənilər bura gəlmədilər. Bunlar biraz qaba şəkildə olsa da deməliyəm ki, bunlar rusların bura gətirdiyi importlu maldırlar. Yəni, bunlar endogen əhali deyirlər. Bu məqsədli şəkildə Rusiya tərəfindən İrandan bu əraziyə və digər ərazidən buraya köçürülmə insanlardırlar. Və mən öz Azərbaycan dostlarımı yaxşı tanıyıram və mən bilirəm ki, Azərbaycanlıların məqsədi erməniləri hardansa qovub çıxartmaq deyil. Onlar artıq neçə nəsillərdir ki, Qarabağda məskunlaşıblar, yaşayırlar. Onlar orada qalsınlar, yaşasınlar. Aydın məsələ ki, onlar orada yaşamalıdırlar, orada qalmalıdırlar, öz ən yüksək hüquqlara malik olmalıdırlar, tərəqqi etməlidirlər.
Sie sollen dort leben, sie sollen dort blühen, sie sollen dort alle ihre Rechte haben.
Amma bu ərazidən tamamilə qovulub çıxardılmış Azərbaycanlı əhalinin hesabına yox, onların torpaqları hesabına yox, Azərbaycanın hesabına yox. Bu itirilmiş ərazilərdə, Laçında, Qarabağda, digər ərazilərdə praktiki olaraq bugünkü gün azad şəkildə yaşayan heç bir Azərbaycanlı yoxdur. Maraqlıdır ki, Yerevandakı hökumət bu cür cinayətləri zamanı gələndə nə cür cavablandıra biləcək? Həmişə Azərbaycanlı ermənilər çox sülh sevər şəkildə bir yerdə yaşayıblar. Yalnız 1905-ci ildə, 1909-cu, 15-ci, xüsusilə 18-ci ildə bunlar başladılar və xüsusilə də Şamiyanın rəhbərliyi altında artıq ixtişaşlar yaratmağa başladı və məqsədləri də Bakını tamamilə zəbt edib bir erməni şəhərinə çevirmək idi. Həmişə mənim üçün qəribədir ki, nəyə görə gözəl Xankənd adına malik bir şəhər artıq bugün Stepanakert kimi tanınır. Çünki bu Stepan Şamiyan bir cani
olubdur.
Eyni zamanda onların bütün bu cinayətlər törədən rəhbərləri, Duro və başqaları onlarda müqəddəslər kimi onlarla rəftar olunur.
Stepan Şahumyan var ən verbrecher. Dro und so weiter, wie sie alle heißen.
Erif Aygalı söhbətimiz davam edəcək. Hələlik isə kültür sözlüyündə terror sözünün mənasını açıqlayaq.
Terror latın sözüdür. Qorxu, qorxunçluq, dəhşət mənalarında işlənir. Terror anlayışının hamılıqca və qeyd şərtsiz qəbul edilən yozumu yoxdur. Ancaq burası tanınmazdır ki, terrorizə etmək deyərkən siyasi rəqiblərin qorxudulması və zor işlətməklə aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Terrorun müxtəlif növləri var. Mediada siyasi terror, mənəvi terror və dövlət terroru ifadələri də yayılıb. Çağdaş dünya terrorun bütün növlərindən əl çəkməyə, heç bir məqsəd üçün terrordan faydalanmamağa çağırır. Terrorçuların dövlətlər və xüsusi xidmətlər səviyyəsində dəstəklənməməsi onun kökünün kəsilməsində əsas şərtlərdən biridir.
Bizim qalay.
Türk xalqlarının tarixini araşdıran Avstriyalı professor Erich Feigl'ın yenicə çapdan çıxmış Erməni mifomaniyası kitabının izinə düşmüşük. Professor Feigl son kitabında hansı aspektlərə üstünlük verdiyini Azadlıq Radiosuna açıqlayır.
meiner Vorstellung, ich fühle mich als Aserbaycaner.
Azerbaycanlı olarak, eyni zamanda mən həm də Avstriyalıyam. Mən bunun tərəfdarıyam ki, bu ərazilərdə Qarabağ arasında yaşayan erməniləri biz təzdən qovub çıxartmalı deyilik. Biz onlara haqlar vermək, hüquqlar verməliyik ki, onlar o ərazidə qalsınlar, öz həyatlarını davam etdirsinlər. Və bugünkü gün biz Avropa İttifaqı yaratmışıq və o Avropa İttifaqı çərçivəsində biz o ərazidə yaşayan bütün xalqlar üçün çox sülhsevər bir yol tapmışıq. Çünki biz özümüz mərkəzi Avropada kifayət qədər insan qovulmalarının şahidi olmuşuq. Və mən Ermənistandakı rəhbər orqanlarda olan erməniləri yaxşı tanımıram. Onlar haqqında məlumatım yoxdur. Amma mən xaricdəki erməni rəhbərlərini, onların aparıcılarını çox yaxşı tanıyıram. Yəni ki, bu ermənilərin xaricdəki bu diaspora rəhbərləri çox gözəl həyat keçirdilər, çox yaxşı yaşayırlar və bu onların bir növ həyat işləridir bu işi görmək və o digər ermənilərin hesabına onlar çox böyük gəlirlər, qazanclar götürür. Ona görə bu ideyadan əl çəkə bilmirlər.
Ich kenne aber viele Armenier, die sich in Amerika stark machen.
Və əgər onlar normal siyasət aparsaydılar, dəmir yol xətti Laçın və digər ətraf əraziləri işğal etməsəydilər, dəmir yol xətti Ermənistan ərazisindən keçərdi və bu təkcə ermənilər üçün deyil, bu layihədə iştirak edici hər tərəf üçün böyük gəlirlər olardı və böyük qənaətlər olardı. İndi isə vəziyyət elədir ki, neft kəməri və digər bütün xətlər hamısı Ermənistanın yanından keçirlər, Ermənistanı görmədən yuxarısından keçirlər və bu da bunları gəlirsiz qoyur və bir növ quru bir ölkəyə çevirir. Belə bir çox ağıllı bir xalq nədən özünü Moskvaya satır? Ağılla, dərakə ilə bir siyasət aparmırlar və özlərini müstəqil olaraq fikirləşmirlər ki, biz yaxşı bir siyasətlə, qonşularımızla dinç bir şəraitdə gözəl bir həyat sürə bilərdik. Bakının nefti ilə, gürcülərin çaxırı ilə, bu ərazinin gözəl mədəniyyəti ilə və eyni zamanda ermənilərin öz ağıllılığı ilə bu Qafqaz bölgəsini bir cənnətə çevirmək olardı. Burada çox gözəl bir həyat yaratmaq olardı.
Würden die zusammenarbeiten, die könnten hier im Kaukasus ein Paradies bauen.
Professor Feigl son kitabında hansı aspektlərə üstünlük verdiyini Azadlıq Radiosuna açıqlayır.
Einer meiner Träume, dass ich das vielleicht noch erlebe.
Mənim ən böyük arzularımdan biridir ki, bəlkə haçansa bunu mən görə bildim. Çox məsələlər hansı ki, qeyri-mümkün hesab olunubdur. Ya özüm həyata keçirmişəm və yaxud həyata keçdiyini görmüşəm. Və mən ümid edirəm ki, sizin bu verilişə qarşı tərəfdə ermənilər də dinləyəcəklər və onlar bəlkə bir çoxları fikirləşdirər ki, doğrudan da nədən biz münasibətlərimizi qaydaya salmırıq, nədən Qarabağı tərk etmirik, nədən biz öz qonşularımızla birlikdə Qafqazda gözəl bir həyat sürmək istəmirik. Bəlkə də Mustafa Kemal Atatürkün dediyi bir sözün zamanı gəlib çatar ki, istiqbal göylərdədir ki, bu fikri sevirəm.
İstiqbal göklərdədir.
Mentalitet dolmasını dinləyib, Professor Erich Feigl-la söhbəti davam etdirəcəyik.
Qardaş, qardaş, vətəndaş, heç halalın, zövcən, sevgilin, yarın, arvadın, sənə, sana, sağa, həyatımın terroru, yayın ki, həyatımın terrorçusu deyil, deməyibsə, heç dərd edib ürəyvə salma, mütləq deyəcək. Amma terrordan deyil, mürəkkəbdən danışasıydım. Vətəndaş, sən bilirsən bizi nə ilə maq istəyirlər. Hind filminə baxmısan da, sən Hind qızlarını alınlarının tən ortasındakı yüz və yub yumuru, qapqara xalı, zənəqdanı görmüsən də, Hindi, indi, şimdi, ana bacılarımızı, uşaqların anasını Hindistan rəqqasələrini çevirmək, parmaqlarının lap ucuna mürəkkəb xalı düzmək istəyirlər. Adə, pardon, pardon, vətəndaş, tut da qolumu, vallahi əlimdən xəta çıxar. Bunu deyəni, o şoğərib terror eləyərəm axı. Təpəsindən cibinə tərtəmiz vətən övladlarını kirlətmək, mürəkkəbə bulaşdırmaq istəyirlər. Ax, paxıllar, ax, türməzlər, ax, təmizliyi və hamam düşmanları. Gözəlim millətmə, mürəkkəb ləkəsi yaxmaq. Sonra da ona baxıb, axmaq, yumşaq söyləsək, meymun demək istəyirlər.
Mürəkkəb olmuşsun, mənə meymun dediyin məsələ hələ bilər də verirsən.
Biri çılpaq anmış kimi əynimə narıncı köynək geydirir. O biri barmağımı bala batırırmış kimi mürəkkəbə batırır. Üçüncüsü, vətəndaşımın gözünü oxşayan inşaat biznesinə paxıllanıb narıncı alaçıqlar qurur. Qardaş, qaqaş, vətəndaş, qoyun özümüz qeynax, qoyun özümüz soyunax.
Papaq nədir dedilər, tək iməcməklərdə papaq kimi tikəlsin, pulovumuz, axımız.
Ah, oğuz elləri, ah, elad, ah, cəmat. İnam yerində, insan yerində, inanc yerində. Ta nə terror, nə mürəkkəb, nə çadır, nə çaxır. Sağdan, soldan, üstdən, altdan insaf axır. Sonram dedəm Qorqud gəlir. Bəri başda aşıqlar, yanşaqlar, anı yanda ozanlar, düzən pozanlar ona baxır. Və dedəm Qorqud bir qazan mürəkkəb götürüb tətdiyincə başına çəkibən aydırır. Mən içdim, ölmədim. Yəni sizlər barmaq batırıb ölərmisiniz?
Bir dil ki, düşər ola. Ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim aymışdı.
Deyəsən, ləkəli barmaqları barmaq ləkələrə əvəzləyəcək. Yəni, barmaq ən mürəkkəb. Deyəsən, epos bitəcək, dastan itəcək. Deyəsən, qaynanalar kündə saymaqdan, gəlinlər də kündə kəsməkdən bezəcək. Deyəsən, mürəkkəb dövrü, mürəkkəb inqilabı başlayır axı. İpək saçaqlı olsun, tikan qılçıqlı olmasın deyirəm. Siz nə deyirsiniz?
Başadı, olmayan oğruğa gedir. Sessiz, axmaq. Adaklı bazlığa gedirəm.
Bizim qalay.
Ünlü araşdırıcı İrx Fayqlın qonaq olduğu bu izi bitirməkdəyik. Profesor, bu kitabı Azərbaycan dilində oxumaq imkanı olacaqmı?
Armenian Mythomania.
Kitab özü ingiliscədir. Erməni mifomaniyasıdır. Yəni, bu mifomaniya da o iki səbəbdən ki, miflərə, yalanlara aludəçilik. Yəni, bu ermənilərdə bu var. Yəni ki, həqiqətlə yox, miflərə inanaraq özlərini həqiqətə çevirirlər və buna aludədirlər. Belə bir kitabdır. Çap olmağını demədi. Azərbaycan dilinə hasan tərcümə bu Azərbaycan tərəfinin işidir. Yəni, mənim öz fikrimdir. Yəni ki, kitab hələ təzə çap olunub. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan tərəfindən nəsə bir hərəkət olar.
Nach Mythen zu leben und nicht nach Fakten.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bir sualı da var, Mr. Feigl. Viyana Verschumalana baxdınız mı?
Natürlich! Mein lieber Sohn hat ja das Libretto übersetzt.
Mənim oğlum bu əsərin librettosunu tərcümə edib. Təbii ki, baxdım.
Riesiger Erfolg, ja?
Çox böyük bir uğur oldu. Avstriyalı aktyorlar çox gözəl oynadılar və bu Avstriya üçün həddindən artıq böyük uğur idi. Yəni, Viyanalıların özləri üçün də çox böyük uğurla keçdi.
Er hat noch kein Honorar bekommen für die Übersetzung.
Der tərcüməsinin honorarını hələ ödəməyiblər.
Çox sağ olun, cənab Fayqlı. Təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün.
Mem, sağ ol.
Sağ olun. Və salam, Azərbaycanın son tarixinə əcnəbi mütəxəssisin gözü ilə baxdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də son xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Səddam Hüseyn ölüm cəzasına məhkum edilib. Qırğızstanda prezident Qurbanbek Bakiyevə qarşı etiraz nümayişləri 4-cü gündür ki, davam edir. Barmekin işçiləri azad edilə bilər. Barmekin prezidenti Hüseyn Arabul belə deyir. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan xarakterli yağış gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə isə yağışın sulu qara keçməsi ehtimalı var. Bakıda 14 dərəcəyə dək isti olacaq. Havanın temperaturu rayonlarda 14-18, dağlarda 8-12 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı burada başa çatdı, xəbərləri apardı Samirə Fayt qızı. Amma bizdən ayrılmayın. Birazdan verilişimiz İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Radiomuzun bugünkü qonağı Şəmistan Əlizamanlıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycan adamının yaddaşına demək olar ki, müharibə yazdı. 1990-cı ilin əvvəllərində Dağlıq Qarabağda gedən savaşdan hər gün televiziya vasitəsilə Azərbaycan tamaşaçısına məlumat verən bu adamı ölkədə demək olar ki, tanımayan yoxdur. Həmin illərdə o həm müharibəni məlumat şəklində yaddaşlara ötürür, həm də mahnıya çevirib duyğulara bəlkədirdi. Uğursuz əməliyyatlardan məlumat verərkən nə qədər gizlətsə də çəkdiyi istirab sifətində özünü biruzə verirdi. Sonra müharibə dayandı. Həmin adam da cəbhə xəttinin o üzündə qalan torpaqlar kimi bir müddət görünməz oldu. Amma əlbəttə ki, özü, səsi efirdən yenə gəlirdi. Sözsüz ki, informasiya şəklində yox, mahnı olaraq. Taxta gitara, qalın kişi səsi, bir də ki, müharibə, savaş, qəhrəmanlıq nəğməsi. Azadlıq radiosunun tanınmışlar verilişi bu dəfəki yarım saatı Şəmistan Əli Zamanlıya ayırıb. Söhbət həmişəki kimi yenə də mən aparıram, İlqar Rəsul. Şəmistan mənim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Minnətdar ki, bizə vaxt ayırmışsınız.
Buyurun.
Uzun müddət Azərbaycanın televiziya efirində görükən və cəmiyyətin kifayət qədər tanıdığı Şəmistan Əli Zamanlı sonralar birdən-birə belə desək yox oldu. Necə oldunuz, haradaydınız?
Bilirsiniz, mənim o dövrlər müharibə illərində görünməyim də, yox olmağım da müharibə ilə bağlıdır. Çünki mənim fəaliyyətim müharibə ilə bağlı idi. Ateşkəs elan olandan sonra artıq belə deyək hərbi diktora bu səsə mən hiss etdim ki, ehtiyac duyulmur hələlik. Çünki mən belə başa düşürəm, bu səs yalnız müharibə vəziyyətində istifadə etmək mümkündür. Yəni, bu həm səslə bağlı, həm hisslərimlə, vətəndaşlıq mövqeyimlə hamısıydı.
Amma o hərbi diktor olmaq, bunun özü hardan gəldi? Yəni, müharibə bir növ cəmiyyətin sizi, bəlkə də sizin də özünüzü tapmağınıza şərait yaratdı.
Bu belədir. Ondan əvvəl mən Azərbaycan Dövlət Radiosunda 1986-92-ci illər diktor işləmişim. Və 1986-cı ildə mən hələ 3 aylıq iş stajım vardı. 3 ayın təcrübəçi diktor olaraq məni Moskvaya göndərdilər SSR-i. Dövlət Televiziya Radio Verilişləri Komitəsində ixtisas artırma kursuna, orada hər respublikadan vardı. Həmin o ixtisas artırma kursunda mən birinci yer tutdum. Bu mənim diktorlu sənətində birinci uğurumdur. Baxmayaraq, burada müsabiqədə mən birinci yer tutmuşdum Bakıda, Respublika müsabiqəsində. Amma SSR miqyasında mən birinci yer tutdum. İki nəfər də bizim qonşularımızdan vardı. Təsəvvür edin, mən necə fərəhləndim. Mən ancaq daxilimdən bir his keçdi. Bunu səmimi deyirəm ki, mən Azərbaycanı təmsil edirəm. Və hər zamanda İkinci Dünya Müharibəsində Sovet xalqının yaddaşında əbədi həkk olunan Yuri Levitan haqqında mən çox soruşurdum. Əzəmətli səsi ilə bütün müharibəni idarə edir. Bilirsiniz, 41-45-ci illərdə televiziya yox idi. Levitan həyatda yox idi 86-cı ildə, amma Levitanın ən yaxın dostu mənim müəllimim idi Moskvada. Mən bir fürsət düşən kimi Levitan haqqında soruşurdum, Levitan haqqında hər şeyi bilmək istəyirdim.
Bu fikir səslənirdi arada bir ki, Azərbaycanın Levitanı deyirdilər. O vaxt fikirləşirdiniz, nə olsa belə bir şey ola bilər ki, ümumiyyətlə siz yolunda...
Təbii ki, buna bənzəmək istəyərdi hər kəs. Hələl xüsusda biz diktorlar, gənc diktorlar. Onun o diktorlar otağının qarşısında bir portret asılmışdı. Levitan eynəkli olub, orta boylu, cılız. Hərdən belə xəyala dalırdım ki, bu cılız boyundan, bu Sovet dövlətinin necə səsindən idarə edib, yəni belə deyək. Talilə gətirdi ki, 1992-ci ildə Müdafiə Nazirliyindən Azərbaycan Dövlət Televiziya Radio Verilişləri Komitəsinə vaxt belə adlanırdı. Müraciət oldu ki, belə bir səsi ehtiyac var, xalqı səfərbərliyə çağıra bilən, qələbəyə ruhlandıra bilən. Və istəyənlər də vardı. Nədənsə mənim üstümdə dayandılar. Elə şirkətdən də mənə məsləhət bilmişdilər. Mənim üçün bir yad sahəydi və mən bilirdim ki, bu necə müqəddəs, şərəfli və həddən artıq məsuliyyətli bir işdi. Və ben bu işin alınmaması mən narahat edirdi. Birdən də alınmadı, mən bir abrularam deyə. Bu, mən həmişə narahat edirdi. Ümumiyyətlə, bir işin ki, ötəsindən gələ bilmərəm, heç vaxt o işin qulpundan yapışmaram. Əgər o işin qulpundan yapışıramsa, mən onu çalışaram, yüksək səviyyədə yerinə yetirəm. Ortaq xətmənlik deyil. Bu sənətə daiddir, dostluğa daiddir, vətəndaşlıq mövqeyinə daiddir hər sahədə.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində tanımışlar verilişi, bu dəfəki həm söhbətimiz isə Şəmistan Əlizamanlıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Şəmistan mənim, bax, kifayət qədər cüssəli adamsınız, yəni hündür boylu, sağlam. Bu cür adamlar uşaqlıqda, yeni yetmə çağında, gənclik çağında başqa bəlkə də sahələrə meyilli olurlar. Niyə bəs məhz diktorluq?
Maraqlı sualdır. Əlbəttə, diktor olmaq həvəsi məndə sonralar yarandı. Mən Borçalıda balaca bir kənddə dünyaya gəlmişəm. Uşaqlıq illərim çox dəcəl, bütün hərəkətlərimlə valideynlərimə ürək ağrısı vermişəm. İdarə olunmaz bir şey olmuşum yani. Və bununla belə bütün qohum əqrabada elə bir ki, hamının sevimlisi olmuşum. Mən 5 yaşında orta məktəbə getmişəm. O zaman ki, məndən böyük qardaşım Əmraslan 7 yaşında məktəbə gedəndə mən də özümü çırpmışam yerə ki, mən doxumaq istəyirəm. Bunlar görürlər ki, mən inadımdan əl çəkmirəm. Məktəb direktoru da Hüseyin müəllim Qarayev çox böyük bir müəllimdir. Allah rəhmət edəsin. Anamın əmsi oğuldu, deyib ki, gəlsin bir neçə gün sonra bezib qaçacaq. Mən də gəlmişəm, mənə də bir çanta alıblar. Sonra bu Hüseyin müəllim baxıb ki, yox, mən diri boşum.
Bezəsi deyil bu.
Bezəsi deyil və valideynlərimə demişdi ki, qoq alsın. Və mən qardaşımı daha yaxşı oxurdum onda. 10 il bir yerdə oxuduq. Bizim kənd 4 illik ibtidai məktəb idi. Qonşu Qırxılı kəndinə orta məktəbə təhsilimizi davam etdirmək üçün 2 kilometr gedirdik.
Öz kəndinizin adını deyin.
Bizim kənd aşağı Qullar kəndidir. Bu mənim anamın kəndidir. Bu kənd cəmsi 4 ev olub əvvəllər. Mənim anam ağır molla nəbilli nəsli olubdur. Amma mənim atamın atası Cənubi Azərbaycandan gəlib nənəmə evlənib Borçalıdır. O zaman biz 40 ilə gündə 2 kilometr gedib dönürdük və yol boyu oynaya-oynaya deyib gülə-gülə bu məktəbliləri təbii ki, əvəz olunmazdı. 15 yaşında mən orta məktəb bitirdim. Mənim ən böyük həvəsim dənizçi olmaq idi, gəmi kapitanı olmaq deyəkdir. Çünki atamın dayısı oğlum Bakıda gəmi kapitanı idi. Mən baxmaraq ki, Bakıda olmamışdım, nə də o kişini tanıyırdım. Sadəcə bu gəmiçilərin geyim forması, ümumiyyətlə gəmi, ümumiyyətlə dəniz. Mən də özünə qarşı belə bir məhəbbət oyatmışdım. Və bunu da bilirdim ki, gəmi kapitanına gedən yol matrosluqdan başlayır. Bu məqsədlə də atamla biz Bakıya gəldik. Qafur Məmmədov adına Bayılda bir dənizçilik məktəbi vardı. Söhbət 1974-cü ildən gedir. Ora mən qəbul eləmədilər ki, yaşı azdır, 17 yaşından qəbul edirik. Mən oturdum, ağladım. Çox ağladım. Atam mən sakitləşdirməyə çalışdı. Sonra belə qərara gəldilər ki, Bakıda mən, Bayılda bir texniki peşə məktəbi vardı, 14 nömrəli. Orada qalıb 2 il bir sənətə yiyələnim. 17 yaşım olsun, sonra dənizçilik məktəbinə girim. Mənim də atamın bir qohumu işləyirdi orada.
Düzəltdilər orası.
Evet, mən elektrik qaz qaynaqçısı bu peşəyə yiyələnmək üçün qəbul oldum. İndi heç vaxt da sevməmişəm, çünki bu məcburi bir addım idi. 2 il orada oxuduğum zaman mən teatr incəsənət özünə cəlb etməyə başladı və Bayılda Mədəniyyət Sarayında 20-ci sahədə olan o klubda həmişə biz dram dərnəklərinə gedirdik, kiçik səhnəciklərdə oynuyurduk. Mənim üçün bir sehirli aləm idi bu teatr.
Rollar yadınızdaydı, bax oynadınız rollarda.
Kiçik solğun çiçəklərdə vardı, biz səhnəciklər qoyurduq orada. Rejissor, o müəllim hansı rolu verirdi, təbii ki hiss etməzdik biz onları. Biz o daxilən onu oynaya bilməzdik. Bilirsiniz, bunun üçün təcrübə lazımdır.
Yaxşı bir ki, siz onu deyirsiniz. Amma cavan uşaqlar var, indi muğam oxuyurlar.
Olmaz, olmaz. Mənim o dram dərnəklərə getməyim məni incəsənətə yaxınlaşdırdı. Və mən nəsə, məndə belə bir fikir oyandı ki, incəsənət sahəsində, yəni aktorluq fakültəsinə gedim. 77-79-cu ildə mənim Moskvada hərb akademiyada xidmət eləmişəm. Bazar günləri icazə verildi şəhəri gəzməyə çıxmağa. Mənim bir məqsədim vardı, bir də bir rusiyalı bir əskər yoldaşım. Biz gedərdik teatrlara, Moskva Böyük Teatrına. O zaman bilet tapmaq mümkün deyildi. Bizi tanıyırdılar qapıçılar, bizə yazıqları gəlirdi. Biz gedirdik günüzdən, o dekorasiyaların gətirilməsinə kömək edirdi. O da Moskva ətrafındaydı, onların böyük bazaları vardı, Böyük Teatrın. Bunun müqabilində bizə stul verirlər, hərəm bizə bir də ikinci ya üçüncü mərtəbədə o sıraların arxasında oralarda bir yerdə qoyub pulsuz teatr tamaşa edirdik. Özü də birinci səhifə, üçüncü mərtəbədə arxada yox, baxırdıq ora.
Cəfasını çəkib sonra səfasını.
Bəli, və bu baxmaqla bu əlaqə də get-gedə məni deyək ki, bu teatr necə sənəsə öz avuşuna almağa başladı. Artıq çıxmaq mümkün deyildi bunun cazibəsindən. Əskərlik illərindən sonra mən Cəfər Cabbarlı adına Yerevan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında çalışdım. Hidayət müəllim Orucov bizim teatrın rəhbəri idi. Birinci görünüşdən o məni nəsə bəyəndi, boyub xonumu və yüksək maaş təyin etdi. Və o gündən bugünə qədər də həmişə mənlə maraqlanıb, həmişə də məni unutmayıb, bir anda olsun yaddan çıxartmayıb. Hidayət müəllimə təşəkkür edirəm ki, Yerevan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrından məni göndərişlə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna o vaxt göndərdi. Və mən gəldim İncəsənət İnstitutuna, o vaxt rəhmətli Mehdi Məmmədov SSR Xalq Artisti. Qabiliyyət imtahanından 3 qiymət verildi. Mehdi Məmmədov o vaxt mənə 3-ündən də əla qiymət verdi. O zaman İnstitutun rektoru Aslan Aslanov mənim birinci kursdan bütün müəllimlərə deyirdi ki, bunun nəsə qeyri-adi səsi var, bunda olan diksiyə baxın, bunda intonasiya baxın, bu nəsə bir qəribə bir şey. Mənə bir qəribə gəlirdi, yəni. Bu nə demək, səsdə hamıda olan səsdir, yəni mən heç vaxt mikrofonda sınamamışdım bu səsi. İnstitut illərində Firuzə Tələbə Teatrı vardı Azərbaycan Dövlət Radiosunda, yarım saatlıq. Profesor Tofiq İsmailov məni dəvət etdi. Birinci dəfə Sovet İttifaq qəhrəmanı Richard Zorgenin əfsanə bir kəşfiyyatçı, dəstən Bakılıdır.
Müharibənin tarihini həll edən adamlardan biri kimi də
qiymətləndirmişdim. Bəli, Yaponiyada o çalışıb. Yüksək bir əhval ruhiyyə ilə yaratmışdım. Sonra mən onu evdə oturdum, qulaq astım radioda. Mən dəhşətə gedib başqa bir aləmə düşdüm yəni. Ondan sonra Azərbaycan Dram Teatrının aktorları rəhmətli Xalq Artisti Əli Zeynalov, indi Xalq Artisti Kemal Xudaverdi və bütün o qocaman yaşlı aktorlarla tək tələb olaraq mən gedirdim oynamağa. Bu radio tamaşaları mikrofonu mənim mikrofona sevdirdi və çox gözəl bir tanışlığımız oldu mikrofonla. İnstitutu qutaranda da mənə müəllimlərim səndən yaxşı diktor olar dedi, bu sənətin dalınca git.
Azadlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Bax, bu həmin ki müddət, əvvəl 2 il peşə məktəbi, sonra institut. Amma bir istək qalmışdı da, o matros olmaq, gəmi kapitanı olmaq. Bu, gəmiyə aid filmlər, deyək ki, yelkənli, dorağacılı filmlər görəndə nəsə bir nostalji yaranmır da təzdən qayıtmaq istəyimi, bəlkə həvəsimi.
Siz mənim rəyimdən xəbər verdiniz. Mən, bax, indinin özündə də bəlkə də gec olmaz, elə bir şərait olsaydı, mən bu peşənin arxasınca gedərdim. Bax, indinin özündə də o nostalji hissləri mən həmişə xatırlayıram, televiziya izləyərkən, kinolara baxırkən və həsəd aparıram, təbii ki.
Şəmsa məlim, bu matrosların bir, yəni müxtəlif yerlər yazırlar da, sözsüz ki, mahnı da var o barədə, bir yadda qalan məhəbbətləri də olur da, sizdə belə şey olmuyor?
Bilirsiniz, mən xarakterizə romantik olmuşum. Təbii ki, romantik hissləri olan şəxsdə bu dedikləriniz məqbuldur və olmalıdır. Olubdur, bəttə ki, olubdur. Gənclik illərində, uşaqlıq illərində o həvəslər olubdur.
Siz elə 15 yaşında kənddən çıxmışsınız. Yəni, həmin vaxta qədər imkan edə bilmişdiniz mi? Sonra hansısa bir kənd qızı.
Orta məktəbdə edə bir ki, bir bəhsə girmək var idi ki, çoxlar da hiss etməzdi ki, sevmək nədir, qız istəmək nədir. Edə bir ki, qonşudan qalma dala prinsipindən hərəkət etmək vardı. O qız istəyir filan ki, mən nə istəyirəm, anlamırdı yəni mənası nə idi. Və bu baxımdan təbii ki, biz də seçilməmək üçün biz də istəyirdik. Bəzən yəni olur ki, heç qızın xəbəri olmurdu bu istəkdən. Amma olub təbii ki, mənim də vurulduğum olubdur, mənim də sevdiyim olubdur. İndi bütün bunlar mənim oğlumun 19 yaşı var, ona aid.
Amma bax, sonra siz populyar oldunuz, kifayət qədər. Yəni, adam efirə çıxanda hər halda fikirləşir də, indi o tanınır, onu kəndlərində görürlər, haradasa filan. Bax, o duyğular olurdumu?
Yox, elə bir hisslər olmayıb. Mən çox əsəb olurdum o vaxtı. Biz tez-tez ezamiyyətə gedirdik. Bir dəfə mühasirədə düşdük. O döyüşdə bir gün görüşüb söhbət etdiyimiz bir komandir 3 gündən sonra şəhid olurdu. Yəni bunları sindirmək, qəbul etmək çox çətindir.
Mənim yadımda da həmin vaxtlar uğurlu əməliyyatlar gedirdi cəbhədə. Siz kifayət qədər efirdə ciddi görünən adam idiniz, amma sevinç hiss olunurdu hər halda. Yəni o uğurun özünün sevinci hiss olunurdu.
Təbii, mən Azərbaycanlıyam.
Amma sonralar uğursuzluqlar başladı və sözsüz ki, diktor efirdə kifayət qədər təmkinli görünüb bunu eləməlidir. Efirdən kənarda nə baş verirdi? Baxı, çox maraqlıdır.
O müddətdə mənim Bakının küçələrinə çıxıb sərbəst gəzməyim qeyri-mümkün idi. Yəni, xalqın məhəbbəti, sevgisimi deyək, çox çətin idi. Hətta radionun qarşısına çıxırdım, taksilər növbə ilə gözləyirdilər. Yalvarırdılar ki, pulsuz götürək, heç olmasa gedək evdə deyək ki, sizi deyirdim, qardaş istəmirəm, yaxındır, mən gedəcəm, nəvəmə mən deyim ki, mən sizi görürüm, dedim, nəvəmə salam deyil, mən buradan bir... Yəni, bunlar əsəbləşdirirdi məni. Yəni, bir şov adamı deyildim mən, yəni, bir kino aktor deyildim mən. Yəni, bu müharibə idi, bu qanqada idi və xalq kadr arxasında nələr baş verdiyini bilmirdi. Mənim daha çox mübarizəm kadr arxasında gedirdi. Nə varsa etdim mən. Ki, Azərbaycanı qələbi ilə təmin edim. Allaha and olsun. Mənə aid olan, olmayan, efirdə deyilə bilməyən mən işlər gördüm. Məni Qubat ilə sürgün edildim. Xalqım ondan xəbəri yoxdur. Mən Müdafiə Nazirinin özündə narazılığımı bildirirdim. Mən mübarizəyə qalxmışdım. Qubat ilə sürgün edildim. Nəyə sürgün edildim? Dırnaq arası deyil. Ümumiyyətlə, mən deyiləsən cəhbə bölgəsində, otur sən ümumiyyətlə burada qadağan olunur sənin çıxışın. Mən dedim, yaxşı, məni diktor olaraq bura dəvət etdiniz. Onda qayıdıram mən ASTV-yə. Dedilər, yox, sən zabitsən, artıq leytinansan, sən bizim əmrimizi yerinə gedib oturacaqsan cəbhə bölgəsində. Və bir dəfə də qazetlərin birinə müsahibə verdim, vəziyyəti anlattım ki, budur. Ona görə məni həbs etdirmək istədilər. Nə bilim, nələr...
Kim qoymadı ki, bəs həbs olunasınız? Belə anlarda bir də görürsünüz, kimsə çıxır, heç olmasa bir kömək eləyir. Var idi, elə adam kesin.
Məni o dövrdə, çünki o dövr biraz qarışıq dövr idi və belə bir xəbərlər də dolaşırdı ki, nə bilim, özümüzünkilər arxadan vururlar, nə bilim, bəzi siyasi oyunların qurbanı olur kimsə, bəzi hərc mərsliyin və bundan çox narahat edilər və bunun üçün də çox yüksək səviyyədə təhlükəsizlik tədbirləri görülmüşdü mənim üçün. Yəni, mən geniş danışmaq istəmirəm bu barədə, yəni, xalqımızın bundan xəbəri yox idi. Amma mən bununla belə o gümrahlığı, 12 binliyi efirdə qoruyub saxlamaq istəyirdim ki, xalq ruhdan düşməsin. Amma mən bunun sonunun faciə ilə, uğursuzluqla nəticələdiyini görürdüm. Çünki gün bə gün addım-addım buna gedirdik və dəqiqə və saniyə-saniyə bundan şahid olurduq.
Bir kədara çəkilib bir ağlamaq, nəsə bir hakahay qırmaq, belə şey olmurdu. Olur axı daxilən adam baxandakı, ondan asıl olmayan.
Bunlar hamısı da olur. Çünki gözün görə-görə yana-yana qalırsan ki, millətimizin say seçmə oğulları qurban yedir millərlə və torpaqlarımız göz görə-görə kiminsə, hər hansı bir səriştəsizimmi deyək, bir şərəfsizimmi, bir xəyanətkarımmı, hər hansı bir oyunçunun güdazına gedirsə, bunları nə tərk dözə biləsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Şəmistan Əlizamanlı, təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Amma bütün bunlardan yanaşı mahnılar yarandı.
Mahnılar yarandı 93-cü ildə birinci İgid Əsgər Möhkəm Dayan mahnısı.
Kimsə dostlarınızdan məsləhət görmüşdü, bir oxuyub özünüzü yoxlayasınız, yoxsa necə?
Mən Dövlət Radiosunda diktor işləyəndə rəhmətli Nazim Qəmərlinski vardı. Çox istedadlı bir bəstəkardır, rəhmətə getdi. Bir dəfə söhbət edirdik. O mənə dedi, danışdan, dedim, nə olub? Dedi, sənin səsində nəsə duyuram, səndə oxumaq imkanı var, qabiliyyəti var. Dedim, yox, şümən, nə hara, oxumaq hara. Məni məcbur apardı studiya, bir musiqi qoy, dedi, qulaq üstü oxu. Biraz da narahat, bir səylə gəl ki, bu alınmaz səndə. Bu müharibədən öncənin söhbətidir. Alınmadı bizdə. Mən özümü qorxutdum, çəkindim ki, məndə alınmaz. O rəhmətə getdi. 93-də təsadüfən Azərbaycan milli qəhrəmanı mənim, əziz dostum, Yusif Mirzayev'le Qadirli adına xəstəxanada müalicə olurdu bir otaqda. Benim yanımda mermiler partlamışdı, ben de biraz narahatlıq yaratmışdı. Əhval ruhiyyada mənə səbirlirdi, o da vurmuşdu, ürəyim ağrıydı. Yusif de böyrələr sıradan çıkmış, könlü getmişdi Ağdəriyə döyüşlərə. Bu xəstəxananın həkimi Şahimiz oğlu bizə baş çəkirdi, tanıyırdı, gəlib ki, bir de çəkinə-çəkinə dedi, bir mahnı yazmışım, iki dəskəri möhkəm dayan, bir qulaq asın. Qulaq asdı, həqiqətən bu mahnı mənə cəlb etmədi, Yusif çox xoşuna gəldi, dedi, nə güzəl mahnıdır, nə bilim. Bəlkə də Yusif o dualı onun içindən gəlmişdi, Ağdərədən belə mahnılara ehtiyac var idi. Bunlar Şahin Əvəstan dedi, gözəl mahnıdır, başladılar öz aralarında mahnını müzakirə etməyə, məşq etməyə, mən də bunlara baxıb belə yetinasız gülürdüm. Soruşdum, Yusif, sənin çox doğrudan xoşuna gəlir bu mahnı, dedi, əbi, sənə güzəl mahnı. Dedim, o ki, xoşuna gəlir, bunu mən ifa edəcəm və sənə ithaf edəcək. Dedi, doğru deyirsən, dedim, sənə, biz arafatımız vardı.
Amma deyəsən, sonra Yusif mahnını eşidə bilməyir.
Eşidə bilmədi. Eşidə bilmədi. Sonra xəstəxanadan çıxdı, Ağdəriyə qayıtdı mən Müdafiə Nazirliyinə. Bir neçə dəfə gəldi, dedim, mahnının axırı nə oldu? Dedim, oxuyacaq. Mən hər dəfə də bir bahanə ilə bu mahnını oxumağı yubadırdım, gecikdirirdim. Niyə? Çünki düşünürdüm ki, məndə alınmaz. Sonra Yusif fevral ayında, səhv etmirəmsə 23-də şəhid oldu 93-də. Yusif haqqında Azərbaycan Dövlət Televiziyası üçün Vətən Sənə Oğul dedi adlı bir veriliş hazırladıq. Orada dostlarımız məsləhət gördü ki, sağlığında söhbətiz olub, söz vermişsən. Amma Yusif Ağdəriyə qayıtdıqdan sonra öz tabiçiliyində olan əskərlərə bu mahnını əzbərətdirib oxutdururmuş. Mən ifa etməzdən öncə. Bunu da duydum. Bu biraz da mənə əvəsləndirdi. Belə də həmin verilişdə səslandı, bir rezonans doğurdu, qəzetlər yazdı və sonra davam etdik. Başqa mahnılar yazıldı, kasetlər çıxdı, disklər çıxdı.
Konsertləriniz olub gərək?
Çox, mən konsertlərim çox olub. Mənim Avropada çox konsertlərim olub. Mənim Türkiyədə çox konsertlərim olur. Bəlkə Azərbaycanda heç kim etməyib, yəni bunu deyək, Rəşid Beybutovdan, Zeynəb Xanlarovadan sonra.
Hansı ölkələrdə?
Belçikada olub.
Almanya'da gəlir.
Almanya'da çox olub, həddən artıq çox olubdur.
Necə keçir maraqlı?
Çox yüksək səviyyədə. Tək bizim Azərbaycanlılar yox, Türkiyəlilər burada iştirak edir. Çünki bu vətənpərvərlik yoxdur, Türk dünyasından bəhs edən mahnılardır. Türkiyədə çox olur mənim konsertlərim. İndi bax, sentyabrın 17-si, 20-si bilirsiniz, Antalya'da Türk dövlətlərinin qurultayı oldu. Mən bir sənətçi kimi dəvət aldım, mənim böyük bir çıxışım oldu. Bir mən Azərbaycana, bir də TRT-nin sənətçisi oldu. Hətta mən qurultay üçün özəl olaraq ayrıca bir mahnı da yazmışdım, Tanrı Türkiyə yar olsun deyə. Mən o mahnını da bizim nümayəndə heyəti adından, Azərbaycan dövləti adından qurultaya bir hədiyə olaraq qəbul edin, dedim.
Bax, indi burada mən soruşuram deyirsiniz də, amma nə yazılmır, nə deyilmir. Siz əsas gətirirsiniz ki, şişirtmək bir şey deyil. Amma bəlkə bu həddən artıq təvazökarlığın özü də bir şey deyil.
Mən ehtiyac duymuram bunları deməyə. Nə deməkdir? Mən gəlim deyim ki, Türkiyənin filan şəhərində mənim 5000 nəfər qarşısında konsertim olub. Nə olsun ki? Bunun yəni kimə aidiyyəti var? Axı bu şou biznes deyil. Yəni olub, oradakı insanlar üçün idi, o mənim üçün idi. Yəni bununla nə demək istəyirəm mən? Mən özüm müğənni hesab etməmişim 5 vaxt. Yəni müğənni bir peşədir, gecə gündüz bununla məşğul olursa. Əslində götürəndə, təbii ki, mən diktoram. Bu qol müharibə dövründə yarandı, mahnı qolu yəni, mahnı son. Hələ mən özümü sınamamışım və mənim içimdə böyük obrazlar var, mən aktor olaraq özümü sınamamışım. Düzdür, məni dəvət ediblər, 3-4 dəfə ssenarilər veriblər, o filmlərə adlarını çəkmirəm, uğursuz da filmlər oldu. Filmləri oxudum, ssenari də mənə təsir etmədi, götürdüm, attım belə, dedim, çəkilmə xatirinə çəkilmək olmaz. Həyatda olan bütün sənət sahiblərinə aiddir ki, o yaratdığı işdən ləzzət alsın. Mənəvi ləzzət başqa şeydir.
Təxminən hansısa bir obraz nəzərdə tutursunuz?
Bax, 92-ci ildə mən Qurban Səidin Əli və Nino əsərini ssenariləşdirdim Nəriman Əbdürrəhmanı və o film artıq çəkilmək üzrə idi. Sponsorda tapmışdıq. Filmin adında Burulğan idi, yadımda. Baş rolda mən oynayacaqdım. Əli Xan Cavanşir və Gürcü qızı Nino-dan bəhs edilir. Bu ssenarda güclü bir lirik bir sevgi vardı. Çox gözəl bir onu düşünürdük belə. Və burada çəkiləcək insanların hamısı ilk dəfə çəkiləcəkdi.
Aktrisanı müəyyənləşdirmişdiniz ki?
Müəyyənləşdirmişdi biz xoreografiya məktəbindən. Çünki onun rəqqəsi olur və onun romanda təsvir edildiyi kimi. Bu da vardı. Elə insanlar vardı, istedadlı insanlar doludur həyatda. Amma aktor deyildi. Biz nəzərdə tutmuşduq ki, kinolarda, filmlərdə çox görünən aktorlu olmayacaqdı burada. Təzə sifətlər olacaqdı. Bu da oldu. Sonra bu hadiseler, o müharibənin, bu uğursuzlukları falan, bu mənim başımı qatdı, ruhdan saldı, torpaqlarımızın çıxı. Unutduq, sonra da gec oldu. Yəni, belə bir obrazım, tarixi bir filmin çəkilməsini istəyirəm. Yəni, bizim böyüməkdə olan nəsil o filmdən nəsə götürsün. Mən çox istərdim ki, Şah İsmail Xətai haqqında Azərbaycan dövlətinə bəhs edən böyük bir film çəkilsin. Hollywoodla müqavilə bağlanılsın, çəkilsin. Dünya səviyyəsli. Bu filmin, bilirsiniz, çəkilməsi dünyada Azərbaycana nə qədər xeyir gətirir, başucalıq, hörmət gətirir. Ramiz Rövşən də, yəni o gün mənim dostum söz verdi ki, belə bir ssenari üzərində işləyirsən, baş rolda məni görür. Ciddi bir...
Hər halda gələcək nəsilin nəsə götürəcəyi film.
Hə, yəni bunun xeyri deyən, cəmiyyətimizə xeyri deyən, gənclərimizə xeyri deyən, xalqımıza xeyri verən bir filmin çəkilməsini və orada çəkilməmi istəyirəm. Noyabrın 14-19-u mən Bişkekdə olacağım. Bax, indi siz dəvət etmiş, soruşursunuz deyirəm. Yəni, bunu heç kim bilmir.
Nə münasibətlə də Bişkek səfəri?
Türk dünyası, ekonomik dil, bilişim adlı böyük bir 5 günlük, böyük bir Türk dünyasının tədbiridir. Mən də şəxsən rəsmi olaraq dəvət edilmişəm, böyük bir konsert proqramı ilə çıxış edəcəm. Sonra Türkiyənin ən güclü partiyalarından birindən dəvət almışam. Türkiyədə bu parlament seçimlərində Azərbaycanlı sənətçi olaraq o seçimlərə qatılmaq, bu da təbii ki, böyük şərəfdir. Orada bu seçimdə çox coşqulu keçər bilirsiniz. 200 min, 500 min, 1 milyon insan iştirak edir.
Vəsait təklif edirlər belə şeylərin əvəzində. Hər halda vaxt sərf eləyəsiniz də buna. Para, pul.
Təbii bizim üçün heç vaxt para birinci növbədə olmayıbdır, amma təbii ki, bunsuz da iş yürüməz.
Şəmsəmə, dolanışacağınız necədir? Hər halda kifayət qədər əziyyət çəkmiş, iş görmüş adamsınız, indiki vəziyyət.
Valla, mən ümumiyyətlə xarakterimdə şikayət etmək, yazıqlıq, bu mən belə insanlar da sevmirəm. Əgər ehtiyac varsa, mənim imkanlarıma buyursunlar. Yəni, biz həmiş hazır, biz heç özümüzü qırağa çəkə bilmərik, Azərbaycan bizim dövlətimizdir. Amma dövlət səviyyəsində olaraq mən heç nə almıram. Yəni, nə təqaüd almıram, ya maaş almıram. Siz soruşdunuz, mən də dedim, mən belə şeylər sevməm. Amma şükür Allaha, dolanışım pis deyil. Mən Tritinlə əməkdaşıyam burada. Türkiyə tez-tez qeyib gəlirəm. Mənim oğlum artıq ikinci kursda oxuyur memarlıq fakültəsində, əlaçıdır. Həm işləyir, həm oxuyur. Qızım bu il Mədəniyyət Universitetinə qəbul oldu. Yəni, mənim bir oğlum, bir qızım var. Həyat yoldaşım həkimdir. Mənim heç bir şikayətim yox və narazılığım da yoxdur. Mən ailəmi tam təmin edirəm və Allaha şükür edirəm.
İnşallah həmişə də belə olar. Bəs ruhunuz necədir?
Ruhum hər zaman gənc, mübariz. İnsan ümumiyyətlə yaşadan ruhdur, eşqdir. Bu eşq var, ruh var.
Vaxtımız yekunlaşır. Nə çatışmır sizin üçün?
Nə çatışmır? Mən dövlətimi, millətimi firavan, varlı, zəngin görmək istəyirəm. Mən Azərbaycanı bütöv görmək istəyirəm. Mən torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını istəyirəm və bu yolda hər şeyə hazırım. Bu mənim halal haqqımdır və kimsə bunu mənə ira tuta bilməz, mənə qadağa qoya bilməz. İnsan necə öz valideynlərini və yaxud evlatları necə sevir, necə qoruyursa, vətən də budur. Vətən daha böyük anlamdadır. Və bu hissdə olmayan insanlar, yəni bədbəxtdirlər mənim fikrimcə.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə, bizə vaxt ayırdığınıza görə.
Mən sizə təşəkkür edirəm bu diqqətə, münasibətə görə və gözəl səmimi söhbətə görə. Sizə uğurlar arzu edirəm.
Bütün müharibələr nəticəsindən asılı olmayaraq nə vaxtsa başa çatır. Sonradan həmin müharibələrin törətdiyi dağıntılar da kiçilib balacalaşaraq, qəhrəmanlıqlarla yanaşı həm də xərabəlikləri özündə əks etdirən komplekslərə, hadisələr isə kitablara çevrilir. Heç şübhəsiz ki, sonradan dövrdən asılı olaraq həmin müharibəyə və onun ayrı-ayrı hadisələrinə münasibət də müxtəlif ola bilir. Amma müharibədə doğulan mahnılara münasibət dəyişmir. Onlar əvvəl necə idisə elə də qalırlar.
O gün gələcək. Qəm yemə, qəm yemə, o vaxt dönəcəm mən sənə, hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız, bitib tükənməyir o qan davamız, Hele ya deldedi yurdumuz, yuvamız bitip tükenmeyip o gam davamız.
Hay vermene Cenab-ı Leytinan, hay vermene Leytinan.
Beləliklə Azadlıq Radiosunu tanımışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Şəmistan Əlizamanlı idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul.
Koş müjdəli bir savaşda, pay ver mənə leytinan.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.